Voice of Indonesia.
Pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini, Sabtu 23 Februari 2019. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, langsung saja kita awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Ihsan. Sari berita penting. Indonesia melalui Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengekspor gurita sebanyak 24 ton ke Cina pada Januari 2019. Pengusaha Yunani tertarik tanam modal di Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Indonesia melalui Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengekspor gurita sebanyak 24 ton ke Cina pada Januari 2019. Hal itu dikatakan Kepala Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu KIPM Kupang, Jimmy L. Warren, kepada Antara di Kupang, Nusa Tenggara Timur Jumat. Ia mengatakan ekspor gurita tersebut dilakukan PT Okishin Flores dengan nilai mencapai $63,000. Menurut Jimmy, gurita merupakan salah satu produk kelautan dari provinsi itu yang mulai diminati Cina. Ekspor perdana gurita lanjutnya telah dilakukan sejak 2018 lalu dengan jumlah mencapai 15,8 ton. Jimmy mengatakan selain gurita, ada pula produk perikanan lain yang diekspor ke negeri tirai bambu itu pada Januari 2019, yaitu rumput laut. Ia menjelaskan rumput laut yang diekspor tersebut dalam bentuk alkali thread cotoni chips atau ATCC, dengan nilai ekspor sebesar $96,859. Pengusaha Yunani mengatakan tertarik menanam modal di Indonesia setelah mengikuti Forum Bisnis Discover Indonesia yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Athena atau SFV, Hellenic Federation of Enterprises or Enterprise Greece, bekerjasama dengan Kedutaan Besar Indonesia KBRI di Athena, Yunani. Pelaksana fungsi penerangan KBRI Athena, Christina Natalia, kepada Antara Jumat mengatakan, forum ditujukan untuk memperkenalkan potensi ekonomi Indonesia sebagai negara G20 yang diperkirakan akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2050 serta peluang kerjasama kedua negara di bidang investasi maupun perdagangan. Direktur Indonesia Investment Promotion Center atau IIPC, Aditya Prasta, memaparkan potensi Indonesia yang didukung peraturan pemerintah untuk memudahkan investasi sehingga menjadi tempat yang menarik dan menguntungkan bagi investor menanamkan modal. Menko Maritim Luhut B. Panjaitan memperkenalkan konsep diplomasi maritim melalui buku putih mengenai kebijakan kelautan Indonesia yang turut dirilis pada kuliah umum bertajuk Indonesia's Maritime Diplomacy, The Current Challenge. Acara tersebut dihadiri oleh para pembuat kebijakan, diplomat negara-negara sahabat, akademisi, dan media di Gedung Center of Strategic and International Studies, Jakarta, Jumat 22 Februari 2019. Dalam paparannya, Menteri Luhut menjelaskan, pabrik bahan baku baterai litium di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, Sulawesi Tengah akan menjadi pabrik bahan baku baterai terbesar di dunia karena seluruh proses akan terintegrasi di kawasan tersebut. Dikatakannya, investasi awal mencapai $720 juta.
Di Morowali, sekarang investasi di situ sudah $8 miliar, akan $16 miliar dalam 5 tahun ke depan. Itu dari industri nikel, stainless steel, carbon steel, sampai kepada bahan lithium baterai. Kita tidak tahu selama ini bahwa Indonesia sakti banget. Jadi lithium baterai itu materialnya di Indonesia ada 65-70%. Sehingga kenapa tidak kita bikin lithium baterai di sini? Sekarang sudah groundbreaking. Saya yang melakukan itu bulan Januari kemarin, investasinya $720 juta. Dan itu sekaligus, kalau itu dalam 1,5 tahun itu akan jadi, dari situ kita akan mengekspor material itu, kita produknya kira-kira $800 juta. Anda bisa bayangkan, dalam within less than 2 years. Tapi saya nggak mau berhenti di situ. Nah sekarang kerjasama lah CATL, kerja dari China, dan sekitar aja juga dari mana? Dari Korea untuk membuat baterai Indonesia.
Dalam acara tersebut, Duta Besar Polandia Beata Toczynska yang turut hadir mengungkapkan ketertarikannya untuk berinvestasi di sektor pertambangan khususnya di Morowali. Luhut menyambut baik hal tersebut dengan menyarankan Duta Besar Beata untuk mengurus dokumen perizinan investasi secara online dalam layanan One Stop Service. Pengoperasian Satelit Nusantara 1 yang baru saja diluncurkan PT Pacific Satelit Nusantara PSN akan memenuhi layanan akses teknologi informasi bagi masyarakat di pelosok daerah Indonesia. Direktur Jaringan PSN Heru Dwi Kartono di Jakarta Jumat mengatakan, dengan kualitas dan jangkauan ke seluruh wilayah Indonesia, Nusantara 1 dapat mendukung percepatan ekonomi di daerah. Dikatakannya, setelah mengorbit, akan digunakan untuk keperluan pemerintah yang akan menyebarluaskan internet ke berbagai desa di Indonesia. Menurut General Manager of Marketing Komersial Direktorat PSN, Medianti Andwi Putro, PSN menyediakan akses VSAT dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serius menggarap riset terkait bahan bakar terbarukan dari minyak sawit untuk kemandirian energi dari dalam negeri. Menteri Ristekdikti Muhammad Nasir di Depok Jumat mengatakan pentingnya hasil penelitian di bidang sumber energi baru terbarukan untuk menggantikan bahan bakar berbasis fosil yang di Indonesia sebagian kebutuhannya masih impor. Oleh karena itu, Nasir menekankan pentingnya riset di bidang energi untuk menghasilkan sumber energi berbahan dasar tanaman agar Indonesia terbebas dari impor minyak. Nasir menjelaskan, saat ini penelitian terkait bahan bakar terbarukan sedang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung untuk menghasilkan bahan bakar yang bersumber dari minyak sawit. Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi sawit terbesar. Penelitian yang tengah dilakukan memungkinkan penggunaan minyak nabati secara 100% menjadi bahan bakar. Wakil Presiden Pukyong National University atau PKNU di Busan, Korea Selatan, Profesor Kim Dong-jun mengakui sebagian besar mahasiswa Indonesia yang belajar di Korsel berprestasi. Apalagi dua orang yang ia bimbing dan diwisuda sangat cerdas, pandai memanfaatkan waktu dengan baik, serta sangat aktif dalam berbagai kegiatan di dalam dan luar kampus. Demikian pujian Kim Dong-jun yang juga pembimbing mahasiswa Indonesia dalam program doktoral kepada Dubes RI di Seoul, Umar Hadi, saat mengikuti rangkaian wisuda mahasiswa PKNU di Busan Jumat. Diharapkannya PKNU dapat berperan lagi dalam penguatan hubungan RI Korsel, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia SDM. Sementara itu, Dubes Umar Hadi menyampaikan terima kasih atas tempaan PKNU yang mengantarkan mahasiswa Indonesia menjadi SDM andal di bidangnya dan menggarisbawahi semakin eratnya hubungan RI Korsel. Pada pameran tahunan bertaraf internasional di Praha Holiday World 2019, Pavilion Indonesia memperoleh penghargaan sebagai pavilion paling menarik untuk kategori ukuran 60 meter persegi. Penerangan Sosial Budaya atau Pensosbud KBRI Ceko, Prairi Maharwati, kepada Antara London Jumat mengatakan, penghargaan diberikan Chief Executive Officer atau CEO ABF Thomas Kotrek, penyelenggara Holiday World 2019. Holiday World 2019 diikuti oleh 42 negara merupakan salah satu pameran pariwisata terbesar di Eropa yang berlangsung pada 21-24 Februari ini. Pameran itu memadukan pariwisata dan budaya serta bisnis yang diikuti oleh ratusan pelaku usaha pariwisata dari berbagai negara. Pada Holiday World 2019, Indonesia dipilih sebagai partner country. Terpilihnya Indonesia sebagai partner country memberikan kesempatan lebih banyak bagi Indonesia menampilkan berbagai daerah tujuan wisata dan penampilan seni budaya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kami awali kabar pertama dari Cirebon, Jawa Barat. Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dengan PT Pegadaian mencanangkan program sampah ditukar emas dalam rangka mewujudkan kota yang bersih. Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati di Cirebon, kami selalu mengatakan, sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Cirebon setiap harinya cukup besar, yaitu ada di kisaran 1.000 hingga 1.200 meter kubik, sehingga masyarakat perlu didorong mulai membeli sampah karena ada sebagian yang masih punya nilai ekonomi, seperti sampah besi, plastik, dan kertas. Saat ini, kata Eti, di Kota Cirebon sudah ada 18 RW yang memiliki bank sampah. Dengan keterlibatan PT Pegadaian dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon, Eti berharap semakin banyak RW yang mengelola bank sampah, sehingga volume sampah bisa berkurang dan masyarakat bisa mendapatkan nilai tambah dari sampah yang berhasil dipilah. Masih dari Cirebon, Jawa Barat. Direktorat Polisi Air Polda Jawa Barat menggandeng masyarakat Kota Cirebon untuk membersihkan pantai dari sampah dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Direktur Polisi Air dan Udara Polda Jabar Kombes Pol Widi Handoko di Cirebon Kamis lalu mengatakan, bersih-bersih laut tersebut diprioritaskan pada sampah plastik. Di Kota Cirebon, pembersihan dilakukan di Pantai Samadikun yang memang keadaannya sangat kotor dari berbagai jenis sampah, terutama plastik. Ditpol Airud Polda Jabar melaksanakan bersih-bersih laut di 12 tempat, baik di pantai utara maupun selatan. Selain itu, Ditpol Airud juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, baik itu di darat, sungai, maupun laut. Kabar terakhir datang dari Denpasar, Bali. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Bali menyelenggarakan lomba susur mangrove sebagai upaya menjaga lingkungan bersih dan bebas sampah plastik. Wali Kota Denpasar Rai Darmawija Mantra di kawasan estuari dam hutan mangrove Pemogan, Denpasar Selatan, Rabu berharap kegiatan yang hingga kini telah memasuki pelaksanaan ke-6 ini harus terus dimaksimalkan. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Susur Mangrove, Iwayan Kona, mengatakan bahwa lomba dimulai dengan menyusur kawasan mangrove sepanjang kurang lebih 5 km. Di sepanjang perjalanan, para peserta melaksanakan aksi memungut sampah plastik selama 1 jam. Pada kegiatan tahun ini, sedikitnya terkumpul 2,29 ton sampah dari kegiatan susur mangrove. Jumlah ini menurun dibandingkan pelaksanaan susur mangrove tahun 2018 yang berhasil mengumpulkan 3,9 ton sampah anorganik. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, meninggal dunia. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis adalah pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Ahmad Dahlan adalah putra dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada usia 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya di tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang pada saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Perkumpulan ini berdiri bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912. Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Kami beralih ke peristiwa tanggal 23 Februari 1970. Guyana berubah menjadi republik. Pada tanggal 23 Februari 1970, sistem pemerintahan Guyana berubah dari sistem gubernur jenderal menjadi republik. Guyana adalah sebuah negara di Amerika Tengah. Pada abad ke-17, Guyana menjadi daerah jajahan bersama antara Belanda dan Inggris. Namun sejak tahun 1815, Inggris berkuasa penuh atas Guyana. Dan pada tahun 1966, Guyana meraih kemerdekaannya dan menjadi anggota persemakmuran Inggris. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 23 Februari tahun 1976, dilaksanakannya KTT ASEAN pertama. Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang diselenggarakan setiap tahun. Konferensi tingkat tinggi pertama ASEAN diadakan di Indonesia, tepatnya di Bali, pada tanggal 23 hingga 24 Februari 1976. Dari KTT ASEAN pertama dihasilkan beberapa keputusan, yaitu Deklarasi Kerukunan ASEAN, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, serta Persetujuan Pembentukan Serikat ASEAN. Mendengar, demikian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Desa Adat Bali siap bangun toko retail.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Provinsi Bali ingin mengembangkan toko retail desa adat untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan pembangunan di seluruh wilayah. Gubernur Bali Iwayan Koster kepada bisnis.com di Denpasar Rabu lalu mengatakan, ia telah mengeluarkan peraturan tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah Provinsi Bali akan menata pemasaran produk dari hulu hingga ke hilir, di antaranya melalui Baga Usaha Padruan Desa Adat atau BUPDA atau Lembaga Usaha Milik Desa Adat. Berdasarkan catatan bisnis.com, di Provinsi Bali terdapat 1.463 desa pekraman atau desa adat yang tersebar di 9 kabupaten dan kota. Saat ini, sejumlah desa adat telah memiliki usaha sejenis minimarket. Gubernur Bali berharap unit usaha ini kelak dikelola secara profesional dengan tetap berpegang kepada kearifan lokal Bali. Untuk itu, Gubernur Iwayan Koster menyambut baik tawaran Bali Business Network yang ingin memberikan pendampingan saat minimarket desa adat beroperasi di bawah koordinasi perusahaan daerah Bali. Sementara itu, Direktur Bali Business Network, Imade Abdi Negara, mengatakan terus mematangkan konsep pendampingan dengan mengembangkan aset manajemen, pelatihan, dan pengawasan agar minimarket bisa diterima masyarakat, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Ia berharap keberadaan toko retail ini menjadi salah satu pilar kemandirian desa adat dan mampu mendistribusikan barang-barang konsumsi yang diperlukan warga serta dapat mengangkat produk lokal. Bali Business Network yang terdiri dari anak muda potensial ini sejak 2016 telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah dan peritel agar mampu menyiapkan produk dengan kemasan yang baik. Kelompok ini tengah melakukan pendampingan terhadap 60 usaha, baik dalam hal antara lain manajemen, branding, e-commerce, pemasaran untuk memastikan agar bisnis berjalan baik, mampu bersaing dan berkelanjutan. Mereka berupaya untuk menghubungkan berbagai kepentingan bisnis di Pulau Dewata tersebut.
Voice of Indonesia.
Saat aku sendiri, hanya kau yang mengerti. Dunia tak pahami sedalam yang kau teliti. Kau melihat aku bagai nirmala, tak pernah ada yang bisa, tak pernah ada yang bisa. Kau hiraukan sisi gelap hidupku, tak pernah ada yang bisa, hanya kamu yang bisa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus setia untuk mendengarkan siaran kami. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengunjungi Pantai Peuyeon yang ada di daerah Gunung Kidul. Pendengar, Gunung Kidul yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memang menyimpan potensi wisata yang menakjubkan. Pantai Peuyeon merupakan destinasi baru dan akses jalannya baru dibuka tahun 2017. Pantai Peuyeon yang terletak di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, menghadirkan suasana alam yang tenang dan damai. Suasana pantai yang masih sepi seolah mengajak Anda untuk menikmati kedamaian. Pantai yang eksotis ini diapit oleh pegunungan khas Gunung Kidul sehingga menyembunyikan Pantai Peuyeon dari keramaian. Pada bagian barat, Anda akan melihat goa alami di bawah tebing yang cocok untuk berkemah. Sensasi berkemah di pinggir Peuyeon pasti bisa menjadi sebuah pengalaman liburan yang tidak akan terlupakan. Pemandangan di pantai juga terlihat cantik dan asri dengan adanya rimbunan pohon pandan di sekitar pantai. Letak pantai yang berada di lereng bukit akan memberikan pemandangan yang indah dan cukup menyejukkan. Letak Pantai Peuyeon ini sekitar 60 km dari kota Jogja. Untuk mencapai lokasi pantai, diperlukan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Dari area parkir kendaraan, Anda masih harus berjalan lagi sekitar 500 meter untuk sampai di Pantai Peuyeon. Di sepanjang jalur trekking, Anda akan dimanjakan dengan suasana alam yang damai, ditambah dengan kicauan burung yang menambah nyaman suasana di sini. Dan untuk sampai ke bibir pantai, Anda masih harus melalui tangga kayu sederhana, menuruni tebing setinggi kurang lebih 4 meter. Untuk masuk ke Pantai Peuyeon, Anda hanya harus membayar tiket masuk Rp5.000. Tetapi belum termasuk parkir. Di Pantai Peuyeon, Anda akan disuguhi dengan hamparan pasir putih berpadu dengan ombak lautan yang berwarna biru dan rimbunnya daun pandan yang membuat suasana semakin terlihat alami. Bagi Anda yang mempunyai hobi memancing, lokasi pantai ini juga menjadi spot favorit untuk memancing. Dan untuk Anda yang suka selfie, kawasan pantai ini juga tentu bisa menampilkan keindahannya dan mencari spot-spot cantik untuk berfoto. Sebelum Anda berangkat ke Pantai Peuyeon, sebaiknya Anda memantau cuaca terlebih dahulu supaya tidak menghalangi liburan Anda. Selain itu juga Anda perlu mempersiapkan keperluan yang akan dibutuhkan, seperti bekal makanan dan minuman serta baju ganti. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah perlengkapan kesehatan seperti obat-obatan dan tentu saja kamera untuk mengabadikan kebersamaan Anda. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini mengenai Pantai Peuyeon. Kita akan bertemu kembali dalam Pesona Indonesia berikutnya dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
bisa tidur memikirkan kamu yang di sana. Apakah kau baik-baik saja? Tuhan, Tuhan hanya ingin tahu kabarnya. Di bawah bulan purnama kita pernah berjanji bersama sehidup semati. Temani aku di sini, namun apa daya tanganku tak sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersamanya.
Harusnya ku bisa sadar diri, aku sudah punya kekasih hati. Tapi tak ada salahnya bila ku merasakan rindu, rindu kamu yang pernah jadi milikku. Di bawah bulan purnama kita pernah berjanji bersama sehidup semati. Temani aku di sini, namun apa daya tanganku tak sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersamanya. Semoga kau bahagia hidup bersamanya.
Anda masih bersama saya, Enggar Saraswati, dalam Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, 9 Februari lalu, 5 jurnalis Indonesia mendapatkan penghargaan prestisius dari Uni Eropa. Penghargaan diberikan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Feng Shang Zhuerang, berkat kontribusi kelima jurnalis ini dalam meningkatkan kesadaran publik tentang nilai-nilai HAM. penghargaan dengan tagar EU for Wartawan ini merupakan hasil dari kompetisi penghargaan Uni Eropa untuk jurnalis yang digelar pada Agustus 2018 lalu dengan memanfaatkan momentum Asian Games, Asian Para Games, dan Festival Bebas Batas. Kelima jurnalis tersebut adalah Denti Piawai Nastiti dengan artikel Asian Para Games 2018, Perjuangan Atlet untuk Kesetaraan. Diko Oktara Ahmad Yani dengan judul Para Bintang yang Terus Berjuang. Erik Purnama Putra dengan Berimajinasi Melihat Karya Lukis di Fabel. Suci Sekarwati dengan Kisah Perempuan Afghanistan Perjuangkan Hak Kaum di Fabel. Dan yang terakhir, Yusmei Sawitri dengan artikel Asian Para Games 2018, Awal Manis Sebuah Perjuangan Panjang. Kelima jurnalis ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu stilistik aspek yang mencakup struktur artikel, fokus dan penggunaan kutipan, kemudian konten reporting yang berisi kreativitas penulisan, kedalaman dan keseimbangan, serta relevance to the promoted values yang berisi hak-hak kemanusiaan, kesetaraan, dan isu sosial. Tim penilai dari ajang ini sendiri terdiri dari Herman Kleden, seorang ahli media, penulis dan editor senior, Andreas Harsono, seorang aktivis HAM, dan Florian Witt, yang merupakan penasehat politik Uni Eropa di Indonesia. Selaras dengan semangat yang ingin disampaikan melalui penghargaan EU for Wartawan, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Feng Sang Zhuerang, mengatakan bahwa media berperan penting dalam menggugah masyarakat serta pemerintah untuk mengubah sikap dan mengambil tindakan dalam melawan diskriminasi, serta untuk memastikan hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kelima jurnalis Indonesia yang telah berpartisipasi dalam mengkampanyekan hak asasi manusia melalui tulisan yang mereka kirimkan ini pun mendapat hadiah berupa program kunjungan ke markas besar Uni Eropa di Brussels, Belgia pada April 2019 mendatang. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dan kita akan kembali dalam edisi berikutnya tentu dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan berakhir lewat. Cintaku untuknya bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda selamat tinggal kasih.
jadi cinta tinggallah kenangan berakhir lewat bunga seluruh cinta ku untuknya bunga ter-
Voice of Indonesia.
Aku cinta padamu, terlalu sayang kepadamu. Maaf di matamu, tak mungkin ku lukai hatimu. Kala ku lihat janji di hatiku, tak mungkin ku tinggalkan dirimu. Karena kaulah yang terindah.
Bahagiakan diri.
hingga akhir hidupku.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan mendengar, berikutnya akan hadir acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Edisi kali ini akan membahas sebuah musik keroncong dengan judul Surabaya, dinyanyikan oleh Sundari Sukoco.
Voice of Indonesia.
Lagu Surabaya adalah sebuah lagu bertema perjuangan yang diciptakan oleh The Rahman A. Lagu yang berirama ceria ini bercerita tentang Surabaya sebagai kota kenangan, di mana pada masa perjuangan semuanya bersatu padu untuk mempertahankan negara tercinta. Berjuang dan bertaruh nyawa, Surabaya sendiri adalah nama kota di Provinsi Jawa Timur. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagu keroncong berjudul Surabaya, dibawakan oleh penyanyi keroncong Indonesia, Sundari Sukoco.
Voice of Indonesia.
Indah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia karena masih banyak informasi menarik lainnya yang disajikan dalam bahasa asing lainnya. Tetap bersama kami di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id.